έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από τις δύο δικές μας συχνότητες, τον 102 FM και τον 958, αλλά μας ακούτε και από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου από τους 101,2, της Καβάλας από τους 96,3 και της Λάρισας από τους 98,3, αν βλέπω καλά Κωστή, ή τα γυαλιά μου είναι βρώμικα ή η πρεσβειοπία μου αυξήθηκε. Ο Κωστής ο Σαβίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Μποντζόρνο Κωστή. Η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Το 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, και ενώ μετράμε ακόμα νεκρούς, κατέληξε κι άλλος, 89 τα θύματα από το Μάτι. Στην Ευρώπη οι θερμοκρασίες είναι πανύψηλες, έχουν πανικοβάλει εκεί τον κόσμο. Εμείς εδώ ερίζουμε για διάφορα, μας κατηγορούν μάλιστα τους δημοσιογράφους ότι κάνουμε και δικαστήρια ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Κουφοντίνα να πηγαίνει για αγροτικές εργασίες στις φυλακές του Βόλου, όπου εκεί, για όσους δεν το ξέρετε, η μία μέρα μετράει για δύο, που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα θα είναι έξω με βάση τον νόμο. Ο Κουφοντίνας δεν ήταν ο Κωστή που έκανε μελίσια στην Κρήτη? Αυτός ήταν. Λοιπόν, μήπως να τον στέλνανε στην Κρήτη που ξέρει και τα μέρη, έτσι να βγάζει και μέλι? Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη προαναγγείλαμε, είναι ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ο καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο δικός μας καθηγητής. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κτίδου. Καλά, ευχαριστώ εσείς.
Καλά, κύριε Ζερεφέ. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, ο Πρωθυπουργός σας κάλεσε, εσάς και τον κύριο Λέκα, προκειμένου να έχει μια ενημέρωση για το τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, τι γίνεται με τη συχνότητα των ακραίων καταστάσεων που ζούμε σε επίπεδο κλίματος, και σας παρακάλεσε να κάνετε και ένα μνημόνιο. Θέλω να μας πείτε αν αυτή η συνάντηση είχε ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη, κύριε καθηγητά.
Νομίζω πως ναι, και αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι έχει τεθεί σαν ένα από τα ζητήματα πλέον και η συχνότερη εμφάνιση αυτών των φαινομένων, διότι μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, όλα τα μέτρα και όλα τα σχέδια του ξενοκράτη και όλων των άλλων δεν είχαν μέσα τους τον παράγοντα χρόνο και τον παράγοντα της αύξησης της συχνότητας όπου γίνονται καταστροφές. Και ξέρετε, η επανάληψη κάνει πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα, διότι υπάρχει συνέργεια ως προς το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια βασική πυρκαγιά ακολουθείται μετά από που γίνεται συνήθως καλοκαίρι, ακολουθείται από φθινόπωρο, το οποίο αν έχει βροχές απότομες ή εναλλαγές βροχής ξηρασίας ξεπλένεται το έδαφος. Οι μικροσεισμοί σε ορισμένες περιοχές βοηθούν στο να ακολουθήσει η κατολίσθηση και ούτω καθεξής. Επομένως, όλα αυτά τα φαινόμενα, αν συμβαίνουν πιο συχνά, η φύση δεν προλαβαίνει να αποκατασταθεί αυτό η αθή, ας πούμε. Και έτσι εκεί γύρω είναι το όλο θέμα το οποίο συζητήσαμε, μαζί με τη βελτίωση βέβαια την επικαιροποίηση όλων των σχεδίων ανάλυσης κινδύνου, στα οποία είναι ειδικός ο κύριος Λέκας.
Και τα οποία έχουν μεγάλη αξιοπιστία από ό,τι φαίνεται, κύριε καθηγητά. Η ανάλυση κινδύνου εννοώ.
Πιστεύω πως ναι. Και όπως βλέπετε επικαιροποιούνται συνεχώς. Για παράδειγμα, τώρα στην Πορτογαλία είδαμε ότι εφάρμοσαν εκεί για αυτούς για πρώτη φορά. Εμείς έχουμε ένα σύστημα το οποίο και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, σχετικά με την ενημέρωση των κατοίκων επιμέρους κοινοτήτων με SMS.
Ο πιο γρήγορος τρόπος,
οπότε δεν είναι θέμα πλέον σιρήνων ή να χτυπάνε καμπάνες κλπ.
Θα μπορούσαν να γίνουν και αυτά. Ας πούμε ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, δεν έχει κινητά τηλέφωνα, ναι, δεν μπορεί να πάρει ένα SMS. Επικουρικά θα μπορούσαν, και δεν είναι φολκλόρ αυτό, είναι ένας τρόπος να διαδώσεις ένα μήνυμα, και καμπάνες ή ντουντούκες. Απλά ναι, το άλλο είναι πιο γρήγορο και πιο μαζικό.
Ασφάλως. Να δούμε τώρα, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η μεγάλη καταστροφή για την οποία όλη η Ελλάδα είναι στενοχωρημένη, όπως ξέρουμε όλοι, θα αποτελέσει και μια αναγέννηση σε όλα αυτά τα συστήματα και στον καλύτερο συντονισμό της χώρας μας, ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε τόσα θύματα, γιατί και αυτή η πυρκαγιά και άλλες με ανθρώπινες απώλειες είναι πραγματικά, μας έχει συγκλονίσει.
Όλους, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το μνημόνιο που σας ζήτησε να ετοιμάσετε ο Πρωθυπουργός, τι περιεχόμενο θα έχει και εν πάση περιπτώσει πώς αυτό θα βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση, η οποία αποδείχθηκε... δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό θα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η νέα προοπτική της συχνότερης εμφάνισης των φαινομένων και πώς η αλληλουχία συνεργιστικών φαινομένων θα ληφθεί υπόψη στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ο ξενοκράτης για παράδειγμα και άλλα. Και από την άλλη μεριά θα έχει το υπηρεσιακό κομμάτι, αλλά με την σύγχρονη τεχνολογία, και μέσα εκεί μπαίνουν και οι δορυφόροι, δηλαδή μπαίνει το όλο σύστημα Κοπέρνικους, όπως λέγεται, το οποίο αυτή τη στιγμή, το οποίο οι εφαρμογές του εξελίσσονται και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία και στις Βρυξέλλες. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή για να απολαύσουμε τα αποτελέσματα της επιστήμης, τα οποία θα μας προστατεύσουν καλύτερα.
Με ένα βαρύ πένθο στην πλάτη, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει σε έγκαιρο χρόνο, να γίνει έγκαιρα μάλλον, θα μπορούσε να γίνει έγκαιρα, διότι αυτό που λέμε για την κλιματική αλλαγή δεν το λέμε τα τελευταία χρόνια μόνο, κύριε καθηγητά. Μαζί έχουμε πει πόσες φορές.
Και πάρα πολλές φορές.
Πάρα πολλές φορές. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να σας ρωτήσω και για αυτούς που... γιατί το διαδίκτυο είναι μια... ένας τεράστιος πλούτος πληροφοριών, από την άλλη μεριά γράφει και ο καθής ό,τι θέλει. Θέλω να μου πείτε επομένως αν κατά τη δική σας άποψη ζούμε τώρα αυτό που λέμε την κλιματική αλλαγή ή πάλι είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε τώρα και θα μας εγκαταλείψει ο Ζωνούπο.
Όχι, όχι, το ζούμε τώρα, το ζούσαμε και τότε που μιλούσαμε μαζί. Να σας θυμίσω τον καύσωνα του 87, του 89, την εξυρασία, τις πλημμύρες του 2002, τον καύσωνα του 2007, τις πυρκαγιές του 7, το 9, το 17 πάλι, να μην πηγαίνουμε και πολύ παλιά, και φέτος είναι πλέον η κορονίδα με δύο πολύ ακραία γεγονότα, με πολλούς θανάτους και στη Μάντρα και στο Μάτι. Και βεβαίως είχαμε και πολλές καταστροφές. Είχαμε καταστροφή πάνω από ένα τρίτο των μαστιχοδέντρων. Είχαμε, δηλαδή, αυτά που σας λέγω είναι μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια.
Άρα πολύ, λοιπόν, πολύ σύντομα εξελίσσονται τα πράγματα.
Ναι, δείχνει ακριβώς ότι ζούμε τώρα μπήκαμε σε αυτή τη λεγόμενη ανθρωπόκαινο περίοδο, η οποία περίοδος, η ανθρωπόκαινος, μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, γιατί βάζοντας το χέρι του ο άνθρωπος και επιδρώντας πλέον στη φύση, όλα γίνονται αφύσικα. Τον όρο, ξέρετε, ανθρωπόκαινος, τον έχει καθιερώσει ο καθηγητής Πολ Κρούτσεν, τον οποίο είχαμε κάνει επίτιμο διδάκτορα, να σας θυμίσω.
Στο Αριστοτέλειο.
Στο Αριστοτέλειο. Ναι. Και μάλιστα τον κάναμε, η πρόταση που έκανα εγώ, ήταν πριν πάρει το βραβείο Νομπέλ. Mm-hmm. Και όταν πήρε το βραβείο Νομπέλ, το πρώτο πανεπιστήμιο που πήγε για να τον τιμήσει ήταν η Θεσσαλονίκη.
Ανθρωπόκαινος τι σημαίνει ακριβώς?
Σημαίνει η περίοδος, η σύγχρονη του ανθρώπου. Ξέρετε, οι γεωλογικές περίοδοι, πλειστόκαινος, μεσόκαινος, είναι η γεωλογική ιστορία της Γης, έχει χωριστεί σε διάφορες περίοδους. Η πιο πρόσφατη, όπως λέμε, καινή διαθήκη, είναι η ανθρωπόκαινος. Είναι η σύγχρονη
το κενός με την έννοια του καινούριου, επομένως, με αλφαγιώτα.
Με αλφαγιώτα.
Ωραία.
Μάλιστα, το σας πω και χαρακτηριστικά. Με είχε πάρει η ώρα 11 το βράδυ, νομίζω ότι πρέπει να ήταν το 1994, να με ρωτήσει αν αυτές οι δύο λέξεις θα μου άρεσαν για να προτείνει για την περίοδο την οποία... Αυτός είναι από τους πρωτοπόρους, όπως ξέρετε, ναι, πάλι το Νομπέλ Χημίας, στα θέματα περιβάλλοντος, και αν θα τέριαζε, ας πούμε, από ελληνικά.
Ναι.
Του είπα, είναι πολύ απίθανη και πολύ επιτυχής η λέξη, διότι έχει και τον άνθρωπο και τη σύγχρονη περίοδο που ζούμε, που άρχισε ο άνθρωπος να ανταγωνίζεται τη φύση.
Λοιπόν,
και
αυτός ο ανταγωνισμός...
Ναι. Επικαλείται.
Ναι. Δώσατε επομένως έναν όρο κενό, καινούριο, στον νομπελίστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Επειδή αυτό το πράγμα το λέμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ενστάσεις, αν δεν το δει κάποιος με τα μάτια του την καταστροφή, φαίνεται δεν τη βιώνει, ο άνθρωπος χρειάζεται, φαίνεται εμπειρία και μάλιστα οδυνηρή για να καταγραφεί μέσα του κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω, αν τα πράγματα δεν είναι πια αναστρέψιμα, ή αν μπορεί κανείς να πάρει μέτρα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και απόρρια της κλιματικής και όλες τις άλλες απόρριες που μπορούν να προκύψουν.
Νομίζω ότι μπορεί τα μέτρα που θα πάρθουν, δηλαδή η Συμφωνία των Παρισίων, είναι χαρακτηριστική και σίγουρα θα οδηγήσει στην απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, με μεγάλη ωφέλεια για το περιβάλλον. Σας θυμίζω ότι τα ορυκτά καύσιμα, εκτός του ότι ρυπαίνουν και αλλάζουν και τη σύσταση της ατμόσφαιρας στα αέρια του θερμοκηπίου, έχουν και το άλλο κακό, ότι έχει δημιουργηθεί μια εμπορευματοποίηση γύρω από αυτά. Έχουν δημιουργηθεί τάσεις δημιουργίας πολέμων, ένα σωρό κακό.
Στον πυρήνα τους βρίσκονται.
Ακριβώς, για την ανθρωπότητα. Επομένως η απαλλαγή μας από αυτά, εκεί είναι το δύσκολο. Διότι, όπως ξέρετε, πολλοί είναι γατζωμένοι πάνω σε αυτά, γιατί υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα.
Επομένως, πόσο όμως πιθανό είναι, κύριε καθηγητά, να εφαρμόζονται οι συνθήκες οι οποίες υπογράφονται? Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι? Και πότε θα δούμε το αποτύπωμα αυτής της εφαρμογής να συμβαίνει στην πράξη? Αν πούμε δηλαδή ότι τώρα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, έχουμε τεράστιες πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Πορτογαλία και Ισπανία, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε Σουηδία, σε βόρειες χώρες που δεν τις έβλεπαν τόσο καιρό, και σε Αγγλία, πότε, αν εφαρμοστούν αυτά που προβλέπουν οι συνθήκες, θα έχουμε το αποτύπωμα στην επαναφορά μας σε μια κανονικότητα κλιματολογική?
Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι όλα αυτά θα μπορούν να γίνουν μετά το 2050.
Μάλιστα.
Ακόμα και τα μέτρα να πάρθουν αύριο. Επομένως θα πάρει αρκετές δεκαετίες. Αλλά να ξέρετε ότι οι συμφωνίες αυτές θα υλοποιηθούν στην πράξη και ήδη υλοποιούνται. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτοδεσμευτεί. Yeah. Αλλά και πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ήδη προχωρήσει. Το Σαν Φρανσίσκο είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο που δεν έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακος. Σημαίνει ότι χρησιμοποιεί οι εκπομπές της πόλης, ολόκληρη της πόλης.
Όπου πέθαιναν οι άνθρωποι στα μποτιλιαρίσματα, το θυμάστε, κύριε καθηγητέ?
Πώς δεν τα θυμάμαι, εγώ ήμουν εκεί. Πώς λοιπόν δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει οι ίδιες οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσουν την κεντρική κυβέρνηση να επανέλθει, να αναθεωρήσει τη συμμετοχή της και στη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά και παγκοσμίως, εφόσον και η Κίνα και η Ρωσία διαπιστώσουν ότι, ας πούμε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα καταστρέψουν την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά αντιθέτως θα τις δώσουν νέα ορμή και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, όπως και σε όλους τους άλλους τομείς που έχουν σχέση με ενέργεια, ο οικιστικός τομέας, οι μεταφορές κλπ. Πιστεύω ότι τελικώς προς τα εκεί πάμε.
Είστε αισιόδοξος. Πείτε μου λίγο μία κουβέντα ακόμα πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι μετά από αυτό το τραγικό μάθημα που πήραν πολιτικοί και πολίτες, ότι θα προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με την αντιμετώπιση της, εφαρμόζοντας σχέδια τα οποία είναι επωφελία των πολιτών? Η αίσθησή σας ποια είναι?
Η αίσθησή μου, μιλάτε τώρα για την Ελλάδα.
Ακριβώς, και για την τραγική καταστροφή.
Και για την τραγική καταστροφή θα κρατήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Για το παγκόσμιο θέμα είμαι πιο αισιόδοξος. Δυστυχώς για τη χώρα μας, ιδίως μετά από αυτό το πιο τραγικό γεγονός που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πω ούτε αισιοδοξία, ούτε μπορώ να εκφράσω τη βαθιά μου λήψη, η θλίψη για το ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, πώς να σας πω. Με ξεπερνάει.
Όλους μας. Έξω από αυτά που μπορεί να απορροφήσει και να μεταβολήσει κανείς.
Ναι, ναι,
κύριε
δεν
καθηγητά,
μπορώ, δεν μπορώ.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ,
καλή σας μέρα.
Χάρηκα που σας άκουσα.
Και εγώ, κύριε καθηγητά, και εγώ.